funguje, budeme pokračovat. To, co tady vidíte, teda ještě jednou to zopakuju, jsou to koalice ve zdravé a nezdravé rodině nebo v hroutící se rodině. Tohle to je koalice rodičovská, tohle to je koalice sourozenecká. V rozpadlých rodinách se to začne štěpit takhle vertikálně a vzniká koalice nebo dvě protikoalice, které se označovaly za Šalamounův soud. Jo? Jedna matka, jedno dítě, druhá matka, to samé dítě. Válka o jedno jediné dítě. To znamená, tohleto je Šalamounův soud, který to řešil tím, že vzal sekiru a řekl, rozsekneme to dítě ve dví, abyste se nehádali, jo, hysterický ženský. No a výsledek bylo, co jste viděli, prostě ta pravá matka se toho dítěte vzdala. To je takový paradox, král Šalamoun toto pochopil, český soudce tohleto pochopit není schopen. Jo? Prostě a stejně tak český rodič, jo, radši to dítě rozseknou. Často se děje to, že soudce si vezme takovéhohle čtyřletého čintamana, vezme si ho do své kanceláře, sundá talár, popovídá si s tím dítětem a zjistí jeho názor. Problém těch čtyřletých dětí je to, že mají naprosto jasné a nevývratné názory, které trvají 20 minut, v lepším případě. Je to krásně vidět. Ahoj, Erlánku, říká naše sousedka. Já se s tebou nebavím. Ty se nebavíš s paní sousedkou, ptá se máma. Erlánek, ne. Jasný, nevývratný názor. Ale paní sousedka má pro tebe perník. Ap, otočil se na podpatku a cupitá za sousedkou. Tohle to je problém zjišťování názorů předškolních dětí, na rozdíl od Mariši, která nám říká, já Vávru nemusím, a říká nám to systematicky a dlouhodobě. Tak čtyřleté dítě nám to říká taky jasně, ale říká nám to tak 10 minut, jo, nebo 2 hodiny. Jo. Jediný způsob, jak se dá zjistit názor toho dítěte, je pozorovat stabilní preference jednoho nebo druhého rodiče. Například předáváme dítě od matky k otci a to dítě vždycky k tomu tátovi běží nadšeně. To znamená, táta řekne, a Janzíko, a Janzík vyskočí a běží jako blázen a má hroznou radost. Když ho za 3 dny předáváme zpátky matce, tak Honzík už musí jít za mámou, ale já se nechci, já ještě nechci, a já ještě tohleto, já nechci. A teď ho tam rvete k té mámě, jako jo, a teď ho tam tlačíte. No, když se to stane jednou, tak budíš, ale když je to každý týden takhle, tak víte, že čtyřleté dítě je schopno svým chováním vám konzistentně říci, které výchovné prostředí je pro něj příjemnější, jestli náhodou třeba máma není výchovně neobratná, příliš kňouravá, vyčítavá, kárající, málo citově vřela a tak dále, jo, třeba citově chladná matka. No tak potom i to 3leté dítě nám svým, ale pozor, chováním konzistentně dává najevo, kde je mu líp, jestli u táty nebo u mámy. Ale zjišťuje se to, prosím vás, u předškolních dětí, ryze behaviorálně, to znamená především schování. To, co nám to malý 3leté zvíře říká, je sice hezký, ale je to spíše jenom poradní zvuk. Jo? Ale to, co nás hlavně zajímá, je trvalá preference formou chování. To je prostě problém to, že přijde soudce a řekne sociální pracovnici, zjistěte mi názor 4letého dítěte. Tak já říkám, ano, to se dá zjistit, ale potřebuji na to 3 měsíce. Jo, pozorovat to dítě při 20 přechodech a při 20. přechodu vám můžu říct v celku přesvědčivě a zdokumentovaně, které výchovní prostředí je pro to dítě podnětnější a koho má to dítě radši. Děti od 3 do 6 let jsou výchovně podajné a dá se v celku sanovat odcizený rodič. Střídavá výchova od 3 do 6 let je připustitelná, ale je spíš nevhodná. Důvod je jednoduchý, když se mě soud zeptá, jaká je optimální střídací perioda, tak odpověď zní, jaká je optimální perioda střídání ve věku od 3 do 6 let. Ale jde, to bychom už křivdili. 2 hodiny. Jo? Ve věku 3 až 6 let je přirozené, že se dítěti mění autority po 2 hodinách. To znamená, ráno se probudím, vezmu žofinku a jdeme do školky. Vystřídali jsme si s mámou role. Mamina oblíkala, já vedu do školky. Ze školky vede mamina. Večer, pokud to stihnu a přijdu od vás čas, tak budu číst pohádku já. To znamená, tak nějak po těch 2 hodinách se střídá autorita a funguje to. To znamená, když se mi soud zeptá, jaká je optimální perioda ve 2 letech, za a nekonfliktní vztah mezi rodiči, přesně tak, aby to dítě to nebylo schopné poznat, a za druhé střídíte si ho po 2 hodinách. Pane doktore, nechte si ty blbý keci, vážně, jaká je optimální perioda střídání? A já musím říkat, opravdu 2 hodiny. Pokud to rvete na jinou periodu, tak je to pro to dítě nevhodný. To jsou ústupky praxi. Takže tolerujeme úlitba bohům, bohové, protože jste mocnější, tak budeme obětovat dítě na váš oltář. To uděláme tak, že pondělí, úterý jsou u táty, středa, čtvrtek jsou u mámy, pátek, sobota, neděle u táty, další týden. Pondělí, úterý u mámy, středa, čtvrtek u táty, pátek, sobota, neděle u mámy. Dítěti to moc nevyhovuje, no ale prostě rodiče jsou větší křiklouni a mají teda silnější práva. Tak se dá ustoupit, prosím vás, ale týden v tomhletom období, když to dítě ani neví, co to je odpoledne, tak v tomhletom okamžiku prostě jakékoliv další delší periody jsou nesmyslný. Kooperace rodičů pro případnou střídavou výchovu je naprosto nutná. A je to prubířský kámen, vydrží spolu jít s dětmi na procházku a nezhádat se? Pokud ano, můžete mít střídavou výchovu. Pokud ne, nejste vhodní pro střídavou výchovu. To znamená, první, co bych testoval, a to je to, co soudy nedělají, první, co je třeba testovat, je, dokáže táta s mámou jít s Aničkou na procházku do cukrárny, neřekne mu ona cestou debile 3x. Jo? To je ten problém, který my máme. My jdeme, předáváme asistované prostě styk, že jo? Já si odejdu tamhle za roh, a on za mnou přijde, říká mi, ona mi řekla, že jsem čurák. Já se jenom otočím a už si to tam mezi sebou takhle střílej. To znamená, tady je prostě problém, že ty rodiče, pokud chtějí respektovat zájem toho dítěte, tak první, co bych od nich očekával, vydržím spolu hodinu na procházce a budu hodinu držet pusu, abych si nedovolil nějaký výroky na adresu druhého člověka. Jo, tohle to je hlavní zájem toho dítěte. Pokud to rodiče nechápou nebo nechtějí chápat, většinou to nechtějí chápat, no tak je třeba říct, prostě střídavá výchova pro tento typ lidí je naprosto, ale naprosto nevhodná. Není to zájmu dítěte, aby měla střídavou výchovu, protože to bude bitka. Do toho všeho, co si tady říkáme, naskakují další komplikace, z nichž jedna je tato. Já se vždycky táži, který vůl řekl rodičům, že po rozvodu se dělí majetek půl na půl. Každý, kdo viděl v praxi jakýkoliv rozchod, tak ví, že to je hrubá lež. Majetek se dělí stylem 1:10. Tady vidíte krásnou ukázku. Před rozvodem oba dva vydělávali dohromady 45 000. Slušná střední třída. Hypotéka sežrala 20, 10 000 sežrala domácnost a zbylo 45 bez 30, 15. 15 000 děleno 30 je 500 korun na den, které mohli utratit společně. Je to jasné. To znamená, společně mají 500 korun na den. Po rozvodu oba dohromady, světe div se, vydělávají stále 45 000. Rozvod jim nepřidal ani korunu. Hypotéka se nezměnila, nicméně k domácnosti ženy se taky nic nezměnilo, to 10 000 chlamstne stále, ale 12 000 sežral jeho nájem a jeho poplatky za nové bydlení. Výsledek je, že jim zbývá 30 minus 42 je 33 tisíce, děleno 30 je 100, ale protože to nestráví společně, tak ještě děleno dvěma, vychází 50 korun na jednoho. Jaký je rozdíl před rozchodem a po rozchodu? 1:10. Který vůl jim řekl, že to budou dělit na polovinu? 500 děleno dvěma je 250. Ale realita je 50. Kdo za to může? To víme všichni, ten druhý. Jo? To víme přesně, že ten druhý za to může. Jo? Ale fakticky to znamená rozchod welcome mezisocky. Jo? Propad o 10, to je vždycky propad o jednu sociální kategorii, někdy o dvě. To znamená, zatímco je někdo slušná střední třída, no tak potom otáčí každou korunu. A ještě vypomáhají rodiče a kde co. No pochopitelně, tahle ta filozofie je všude stejná. No, prostě jeden byt navíc jen tak nikdo nemůže zadovolit. Chápete, to je někdy často horší, jo? On se přestěhuje do bytu po babičce, nicméně musí se vyhodit nájemníci. Když se vyhodí nájemníci, no tak už to není 45, tak už je to jenom 39, že jo? To znamená, všechny tyhle ty výhody jdou od 10 k 5. Stejně tak se mění porozvodová geometrie bytu. V okamžiku, když žijete v takovémhle bytu a nejste rozvedený, tak můžete zajít do jakékoliv místnosti. Můžete sem, 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 sem a vůbec vám to nevadí, kde jste. To prostě máte byt. To znamená, že to má 80 metrů čtverečních, tak on má 80 metrů, ona má 80 metrů, dohromady mají 160 metrů. To je slušně velký byt, že jo? V okamžiku, kdy se rozvádíte, tak jestliže je toto jeho pracovna, tak vy už tam nesmíte. Pokud ten debil sedí tady, tak sem taky nesmíte. Když tady projde, tak máte zkažené celé odpoledne. Jo? To znamená, jinými slovy, najednou se z toho bytu, který měl 80 metrů, stane bídnej 40 metrů. To je lepší garzonka. Jo? A to se nebavíme o tom stěhování, že jo? To je další věc. Tak. Teďka si řekneme něco o separační reakci. Já tam mám takovou všetečnou otázku. Která dětská písnička popisuje separační reakci? Znáte nějakou dětskou písničku, kde se zpívá o separační reakci? Neznáte. Cože? Která? Prosím?
Že si je přespíváváme.
Jo, jo, vy teďka, jo, jo, přehráváte si. Tam, kde kdysi byl Babylon, je holá plán, tak ta ne. Já vám to dávám, to napovím. Prší, prší. Problém je, že lidi znají slova, ale neznají význam. O čem je ta písnička? Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme. Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Co to znamená, že kuká kukačka? Že přestalo pršet. Když prší, kukačka nekuká. Jo, protože to je, co to znamená kukání? Nadržený samec volá samičku. Samička, když prší, ven nepoleze, že jo, není blbá. Jo? Samec to ví, není blbej, tak nekouká, když prší. Jo? Jo? Takže, ale kdo si říká tuhle tu větu? Prší, prší jen celé, kam koníčky pojedeme. Kdo to říká tuhle větu? Prosím? Sedlák, ano, kouká z okna. Jo? Víme, že to není kemr, protože ten by říkal něco jiného, že jo? Jo, tak on ten sedlák kouká, říká, prší, prší jen celé je, kam koníčky pojedeme, pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala. Proč zaplakala panenka? Protože sedlák odjede. To znamená, panenka má separační reakci. Jo? Je to jasný. Ta písnička je o separační reakci panenky, která zakukala v anticipační úzkosti, že sedlák jede s koňma na pole. Sedlák, ať se to nezdá, má inženýrskou duši, to znamená, řeší to inženýrsky. Ty kukačko nekukej, ty panenko neplakej. Jo? Čímž to vyřeší, zůstane s tou panenkou a její závislost, nadměrnou závislost na sedlákovi, bude řešit nějakýma amatérskýma způsobama. No, každopádně tolik lidová písnička, která nám říká ovšem důležitý jev, a to konkrétně, že i dospělí mívají separační reakci. Akorát, jak vidíte sami, jen tak někoho, jo, to nenapadne, že by mohli mít tu separační reakci. Separační reakce byla popsaná u dětí jako hospitalismus, to jsme si říkali, a má tady ten průběh. Dítě je od matky odebráno násilím, to znamená zdravotní sestra rve dítě od matky, silně emocionálně reaguje, úzkost, pláč, stres a tak dále. Unavené, vyčerpané dítě upadá do apatie, rezignace či deprese. Nereaguje na ostatní lidi, nehraje si s jinými dětmi, prochází osiřením, to znamená reaktivní depresí. Jak jsem říkal, není to odklonitelné, musí si tímto dítě projít. Postupem času dítě začíná akceptovat ostatní děti a dospělí a začíná vlastně adoptovat jiné dospělé, protože dítě, které to neudělalo, tak v přírodních podmínkách zemřelo. To znamená, jakmile to dítě pustí trošku deprese, tak se chytne prvního dospělého a začne mu ho nabízet, aby ten dospělý ho adoptoval. Pokud se v této chvíli matka vrátí, dítě jí poznává, protože už jsme si říkali od půl roku, jo, má paměť, tak si to pamatuje, ale ignoruje. Pak vůči ní vyjádří agresi či hněv, pak ji přijme, pevně k ní přilne a znovu se obnoví strach z opuštění, dost často na té matce až nezdravě visí. To je problém těch střídavých výchov. Když se vrátí, tak ta matka chodí s tím dítětem a to dítě jí visí na noze. Nemůže udělat ani krok. Jo? Takže pozor, separační reakce jsou dvě scény. Jedna scéna při zvětšení vzdálenosti, druhá scéna při zmenšení vzdálenosti. Jo, je to jasný, jo? Jedna scéna, návrat, druhá scéna. Jak jsem říkal, bývá i u dospělých těch lidí. To znamená, pokud tu separační reakci to dítě v dětství procvičuje, tak ho velice pravděpodobně najdete i u toho dospělého člověka. U dospělého člověka to má charakter závislosti a žárliveckých reakcí. Kdyby vás to zajímalo, napište si školka.klimeš.us. Jo, velice často, jakmile uvidíte u někoho silnou žárliveckou reakci, zeptejte se ho, jak vypadalo předávání do školky. Jo? To znamená, jestliže to dítě zažilo separační reakci třeba 200krát ve věku od 2,5 do 3,5, jo, to znamená, jo, prostě kolikrát se jde do školky, no 200krát za rok, jo. To znamená, že 200krát zažije odtrhávání od matky, jo, na prahu školky, no tak samozřejmě, jakmile jde partnerka do kina, no tak on má separační reakci jako z prachu. V praxi se to projevuje tím, že ty lidi nejsou schopni doma večer pracovat. Chlap odejde, ona čumí před sebe, není schopná si číst, není schopná si pustit televizi, není schopná dělat absolutně nic. Je rozvařená jako sulc, jenom přežívá do doby, než on se vrátí. Viz, panenka a kukačka. Absolutně neschopná ničeho. Tohle to bývá následek těle separačních reakcí dospělosti. U chlapů se to projevuje tím, že vezme telefon a horečnatě jí volá a nadává jí do kurev, s kým se zase kurví tou dobou, jo? No, a když přijde, tak ji udělá další scénu. Kde byla, s kým byla, jak to, že chodí takhle vyzývavě, proč je tak namalovaná a tak dále. Jo? To znamená, že děti z dnešních střídavých výchov mají nejlépe nakročeno na extrémně žádlivecké chování, popřípadě extrémně závislostní chování. A s tím související promiskuitu, že jo, obecně. Takže tohle je separační reakce. Dítě je v extrémním stresu, psychologicky prochází osiřením. Jak říkám, výhoda rozchodu je, že to osiření má každý týden, může si to nacvičit. Děti, rodiče na to nejsou přidány, ukázku jsme viděli. Tady bych chtěl ukázat atypický příklady separačních reakcí. Psychickou vzdálenost může zvětšit sen. Večerní spaní zpočátku bez pláče, pak se malé dítě najednou probralo, začalo plakat a pak vřískat. Beru ho do náručí, nejdřív se brání a přetlačuje, ale pak se přitulí a v náručí u mě usíná. Ukládám dítě do postýlky už tvrdě spící. To, že to byla separační reakce, vidíme z toho, co tady není vlastně řečený. Tohle to popisuje adoptivní matka krátce poté, co dostala to dítě od profesionální pěstounky. To znamená, to dítě mělo separační reakci ve snu, které jí mělo, zdálo se jí, že přichází o tu pěstounku. Proto, když se probudí, tak odmítá tu náhradní matku. Jo, odmítá tu adoptivní matku. Brání se, jo? To je to, co jsem říkal. Separační reakce není odklonitelná. Jo? To znamená, to dítě se brání, protože ho znásilňuje cizí ženská, no a pak se nechá adoptovat tou novou ženskou. Jo? A usíná a tak dále. Když se to bude opakovat dlouhodobě, tak jo, to dítě vezme k sobě. Podobně tady dítě má silnou reakci na očkování, 3 dny neklesají teploty pod 40 stupňů. Probrali jsme, jak se řešit horečky a tak dále a tak dále. V úterý na to volala osvojitelka s prosbou o další konzultaci. Zdravotní stav dítěte se zlepšil, místo toho se dítě začalo chovat negativně, odmítá spolupracovat. Pěstounka píše, zkouší objevit, kde má hranice. Tady vidíte, že ta pěstounka vůbec nepochopila pointu. Když má dítě 40 let, tak očekává od matky, že přijde, teda když má 40 stupňů, tak očekává, že matka přijde, vezme to nepříjemné, hnusné a zahodí to. Co udělala matka místo toho? 3 dny ho nechala vařit v horečkách. To znamená, 3 dny dítě volá mami, mami, mami a máma na něj kašle, kašle, kašle. Po 3 dnech se dítě zpamatuje a má na tu matku oprávněný vztek. Takže tohle to jsou atypické podoby separační reakce. Protože dítě ti nevysvětlíte, že nemůžete vzít 40 stupňů a dítě do koše. To dítě to chápe automaticky, trpí, mámo, pomož. Když máma nepomůže, mám na ní vztek. To není o objevování hranic. Jo? Hranice si začneme projevovat až mnohem později. Tak, citová vazba dítěte k rodiči je nejlépe pozorovatelná večer. Ráno se rozlejzáme, abychom se na večer slezli. Do jedné postele, samozřejmě nejlépe. Separační reakci na večer mají jak dospělí, tak děti. Akorát rodiče jí mají o 2 hodiny později. To poznáte třeba z toho, že kverulanti nejvíc píšou stížnosti na OSPOD, kdy večer. Jo, protože to se jim nejvíc stýská po bejvalce. Tak taky vidíte i reakci na to. Jo? Děti jsou naprogramované, aby večer přilejzali k rodičům. Pokud jim v tom zabráníte tím, že jim uděláte luxusní barák a uděláte jim v tomhle věku samostatný dětský pokoj, tak je akorát týráte, protože to je to poslední, po čem děti toužejí. Mít samostatný pokoj chtějí děti, kdy? Přesně tak, když se mění v Marišu. Do té doby chtějí ležet s rodičema v posteli. Ukážeme si ukázku. Altman.
Už jsem tomu klukovi nejmín 100krát říkal. Páni, co budou pro ty děti? Přivolej pomoc. Megy, tata uklad.
Všimněte si, že všechny ty děti si, nebo také děti, že jo, pes, koška, kašpárek, kočka, pes, jo, a tam, jak se jmenuje, tam Megí malinká, že jo. My jsme jí vždycky říkali přes mrtvolák, jo, protože ona leze přes ty mrtvoly, že jo, takhle jako na plocho. No, takže ta Megí, všimněte si, všichni si vlezli do okruhu, který je definovaný dosahem paže. Já nevím, jakou máte zkušenost s Karlovými Vary, ale zkuste v Karlových Varech vyhodit večer elektriku. Třeba na 3 hodiny. Abyste poznali, jak vypadá úplná tma. V takových 9 hodin večer je tady tma jako v pytli, kde se bez baterky nebo bez louče nebo bez nějakého zdroje, umělého zdroje světla, nevidíte lauter vůbec nic. To znamená, že pokud se dítě v této tmě ztratí, tak ho sežerou psi nebo vlci v tomhletom našem prostředí. To znamená, děti, které se nebály, byly sežrány a zůstaly jenom ty děti, které se večer v noci, jak padá, jak se smráká, tak na ně padá tíseň a strach a oni mají tendenci vlézt k tátovi do tohohle kruhu, protože kdo je v kruhu, tak ten bude zachráněn. Kdo nebude v kruhu, bude sežrán. V okamžiku, kdy my tady ty škvrňata nutíme, aby spali v jiné místnosti, tak to má takovou logiku, jako kdyby máma šla spát do macochy a dala své dítě do koně pruských jeskyní. Prostě 100 kilometrů jinam. Ty děti to nejsou schopný zpracovat svými mozečky. Děti jsou nastavený zpěté z rodiči, kdo nebude spát z rodiči, bude sežrán. V praxi to funguje tak, že pokud ty děti přesvědčíme, že budou v klidu ve svých pokojčkách, tak se řekne budiš. Pokud je nepřesvědčíme o tom, no tak hold musíme klesnout na vývojovou normu a vývojová norma je spíme s rodičem. To tady máte, takhle to vypadá ve strakatých časopisech, v praxi to vypadá takhle samozřejmě. No? To znamená, ano, není to úplně jako vždycky příjemné spaní, jo? Má to ale jednu, ale ohromnou výhodu. Když s nima chodíte spát ve 8 hodin, tak si s nima popovídáte. Opravdu máte hodinu nejrůznějšího povídání, kde můžete vysvětlovat parní stroj se zpětnou záklopkou, nebo včera třeba s dětkama jsme četli houbičky, jo, to taky jde. Prostě můžete si s nima povídat. Za 10 let mi ty děti potřebovat nebudou. Dotaz nějaký vzadu, nebo tam jenom máváte, mávají jenom. Tak, citová labilita, jo, je to, co vlastně mrzačí děti v ústavu. Řekněme si jednoduchou asymetrii. Pokud by se tady paní, jo, narodili 4 čata, tak sociální pracovnice ochotně naskočej a nechají jí nějakou pečovatelku nebo nějakou výpomoc. Protože tak nějak všichni víme, že postarat se o 4 děti zároveň je nadlidský úkol. Jenom v kojeneckých ústavech máme takové profesionálky, že oni zvládnou 6 novorozenat zároveň. Milé ženy, uvědomte, jaký jste cucáci. Jo? Profesionálky v kojeneckém ústavu, 6 dětí. I víc. Pravurně. Jo? A víte proč? Protože oni mají profesionální výcvik, víte? Jo? Jim to bylo vysvětleno, jak to mají dělat. Jo? V praxi to vypadá tak, že když si tam přijdete a tak vám řeknou, pane doktore, nehrajte si s těma dětma, oni budou brečet. Tak já jsem si s nima chvilku hrál, oni brečeli, že jo, protože volají matku, matko, vrať se, a ty profesionální pracovnice, že jo, zdravotní sestry nám říkají, vidíte, brečej. To je kvůli tomu, jsem to říkal, že s nima nemáte hrát. Tomu se říká profesionální léčba, jo, citové ztráty matky, že jo, osvěření. To znamená, tady je třeba si uvědomit je to, že všimněte si, v tomhle věku, když to dítě je takhle malinkatý a ještě teda menší, myslím, těžko po porodu, a matka ho se jí podaří s vypětím všech sil to dítě uspat, tak se takhle opatrně zvedne a říká, nešát, 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 spí, rychle vypadnou. No, protože stačí se ho takhle dotknout, to dítě se probudí a začne vřeštět. To je první půl rok až rok. Potom se to dítě někde v průběhu toho prvního, druhého roku změní v pytel písku. Jo? A v tomhle okamžiku ho můžete házet přes celou postel, ono není schopný se probudit. Jo? To znamená, spaní s těmhle dětma v jedné posteli je problém, ne že se dítě budí, jako to bylo tady v tomhle věku, tady je problém, že matka se nevyspí, jo? Nebo táta se nevyspí a pak má blbý keci. Jo? Jo? Takže ten problém je v tom, že jako děti to mají rádi, jsou na to nastavený, jo? Že se prostě takhle tlačí k tomu rodiči. Problém je chatrné spaní rodičů. Jo? Další problém je to, že rodiče rádi trpí spánkovou deprivací, to znamená, chtějí si užít času od 9 do 2 do noci, že jo? A pak ráno jsou nevyspalí a řvou na ty děti, že jo? Protože jsou sami nevyspalí. Spánková deprivace, střízlivý odhady 20% populace, ty víc pesimističtější říkají 25 až 30. To znamená, prostě to je zdroj většiny depresí, je to, že vlastně dospělí lidi nám chodí spát ve 2, ve 4 a tak dále. Naprosto běžný problém. Jako. To znamená, že hlavním úkolem matky, zejména v prvních měsících, je naučit to dítě se sklidňovat. To nejdůležitější není, že to dítě nakrmíme a převlíkneme, i když to je taky nekončící práce, ale především je to takový to ňuňu, tu, 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 piti, 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 a se to blbneme. Tak tohleto sklidňování dítě, to je hlavní úkol toho rodiče. V okamžiku, kdy to dítě nenaučíme, aby se to samo naučilo se sklidňovat, třeba když jdu lesem, tak mám strach, jo? Ale dokážu sám sebe sklidnit. Pokud to ty dítě nedokážou, no tak samozřejmě to nedokážou později ani v partnerských vztazích. Když se neumí sklidňovat, tak mají život opravdu jeden šílený kolotoč, protože jim nálady kolísají tak propastně, že se to nedá ani si to představit. No, rané poruchy jsou nespecifické a projevují se prakticky ve všech oblastech života. Já tady ukážu příklad. Viděli jste film Amélie z Montmartru? Kdo to viděl? No, moc vás není. Takže za domácí úkol dojdu na YouTube, teda ne na YouTube, na ulož to, stáhnu a prohlídnu si, abyste viděli, jak vypadá takzvaně emočně nestabilní porucha osobnosti, ano, brž, hraničář. Jo? Ta citová labilita se projevuje tak, jak vám tady teďka ukážu, až to najdu. Tak, abych vás uvedl do problému. Amélie čeká na svého vyvoleného. Svému vyvolenému poslala tajnostupný vzkaz, že na ní bude čekat ve 4 hodiny v restauraci. Nemá jistotu, že on ten její vzkaz dostal. Nicméně jenom tím čekáním toho, že všimněte si, už je to skoro 10 minut, se dostává do takové tenze, která je pro ní vnitřně nezvladatelná. Rozdíždí se jí divoké denní snění, které je velmi nepříjemné, ale ona ho vůbec není schopná korigovat. Koukneme se na to denní snění.
Nino se opustil. Amélie má dvě možná vysvětla. Za prvé, fotku nenašel. Za druhé, nestačil jí složit, protože si ho 3 bankovní lupiči vzali jako rukou. Oni je policie, ale oni unikají. Nino zkusil utéct a to šlo k nehodě. Když přišel vědomí, nic si nepamatoval. Týrák, kterého stopnul, si myslí, že je na útěku. Proto ho schoval do nákladu lidícího do Istanbulu. Tam ho chytili Afgánci. S nimi má jít krást hlavice sovětíka. Ale jejich kamion najel u hranic s Tádžikistánem na minu. Nino jako jediný přežil. Přijali ho v jedné horské vesnici a zapojil se do hnutí mučahedinů. Proč by se měla trápit kvůli někomu, kdo bude pozbytek života jíst bošť a nosit na hlavě pitomej hrnec?
Tak a teďka přichází Nino v tom filmu, jo? Tohle to, co jste viděli, ten poslední pohled, jo, tady úplně na konci, jestli se mi to podaří přesunout. Ne, nepodaří. Tady to. Teďka vypadla z denního snění. Jo? Tohle to je něco, co trvá 30 sekund. Ale všimněte si, kdyby to byla pravda, tak je to šílená tragédie za tragédií. My se tomu teďka chechtáme. Jo? Problém je v tom, že ty lidi se tomu nechechtají. Ty to žijou, tohleto. A nežijou to dneska, zítra, ty to žijou každý den. Prostě jednoduché vybočení z denního režimu jim spouští takovýhle šílený snění, kdy oni si třeba ten člověk, který psal ten scénář k Amélii, to musel znát. Ten jenom zapsal to, co chodí jemu v hlavě. Jo, to se nedá vymyslet, tohleto. Tohle vám musel nadělat člověk, který to zažil. To znamená, on si z toho dělá legraci, nebo ona si z toho dělá legraci. Jo? To znamená, dělá to s nadsázkou, je to vtipný všechno. Ale pokud tohleto máte za manželku, tak s tím nevydržíte. Jo? V tom se nedá žít, to je emočně nestabilní. Za 30 sekund to prožije tragédie, které jsme v životě nikdo z nás nezažil. Jo? Kdo z vás šel krást hlavice sovětských... Jo? raket. To nikdo nezažil, že jo, nebo zažil někdo bankovní loupež, ne, to, ale ona to zažila, ona to žije každou chvilku. Tohle to jsou takzvaní hraničáři, kolegyně, to se dneska říká tady paní Bystroňový, ne, kolegyně mi říkala na klasifikaci hraničáře potřebuju 20 minut v horším případě, 5 minut v lepším a neznám žádného hraničáře, který by přežil 50. rok svého života, všichni končí sebevraždou. Jo, v tom se nedá žít, v tomhletom světě. Tohle to je následek právě toho týrání dětí citovým chladem. Třeba když se kouknete na ten film, tak si tam koukněte, jak vypadalo dětství Amélie, pochopíte, proč je takhle rozkopnutá. Ona nemá sklidňovací mechanismy. V okamžiku od 4:10 až do 10:30, ona nemá mechanismus, jak se zbavit těch šílených ideace. Ona neví, jak se sklidnit. Její sny jsou divoký, plný vražd, plný zabití. Když se díváte na ty film, tak uvidíte, jak se jí prolíná realita s tím, co vidí, prostě ztrácí kontury vlastního ega. No prostě ty následky citové lability jsou dlouhodobý, ale když se jinak kouknete na tu holku, je to krásná holka, říkáte jí, co ti chybí, teď máš všechno, všichni po tobě touží a tak dále, co vyvádíš, co šílíš. No, tak co máte dělat s takovouhle palicí, že jo? Celý život bude mít na hlavě pitomej hrnec, no. No. Jo. Takže tolik ta citová labilita. Platí zásada, když ženu znásilní někdo v 30 letech v parku, tak se bude tomu parku vyhybat. Když ji někdo znásilní ve 3 letech, nebude vědět, jestli je kluk nebo holka, nebude vědět, jestli je na kluky nebo na holky, nebude vědět, či je. Prostě čím to začne dřív, tím je to univerzálnější a nedá se toho zbavit. Čím je to pozdější, tím je to specifický, buď na ten park nebo na výtah. Teďka mi říkala jedna paní, že jí znásilnil někdo ve výtahu, proto ona chodí vždycky po schodech. Leč, sex jako s chlapem obecně to nenarušilo. No, nemá problém se sexem obecně. No proč? Protože jí znásilnili ve 30, že jo? No, takže ten důvod je prostě, tam je to vázaný na specifický místo. Tak. Citová kapacita. Tohle to je termín, který jsem nikde nečet, který jsem tak nějak odvodil pozorováním. Citová stabilita je možno pozorovat u žen. Ženy mívají ve svých mobilech zamilované SMSky od svého kluka. A když jim je smutno, tak si jim vyndají ten mobil a projíždí si ty SMSky. Jo, tam je, mám tě rád, koťátko, těším se na tebe, jo, takhle si to tam má, takhle si to taklo. A dobíjí si baterky, jo, když si čtou tyhle ty SMSky, jo, takhle si to prolistovávají. Problém je v tom, že tyhle zamilované SMSky v nějakém okamžiku přestanou fungovat a pak je vztekle vymažou. No, když třeba přijde rozchod nebo nějaká krize, ten vztah funguje, tak ona, i kdyby si to takhle prolistovala, tak najednou takový ten dobíjecí mechanismus přestane fungovat a pak se ty SMSky můžou klidně všechny smazat, protože nemají žádnou funkci. A tady to je, jo, do vyčerpání citové kapacity fungují zamilované SMSky, jakmile se vyčerpají, tak na ně člověk kouká a nic mu to neříká. To je taková čára. A tuhle tu kapacitu ty lidi mají větší a menší. Normální člověk vydrží bez partnera v klidu i 3 dny. Vzpomene si na něj, ale je v pohodě. Většina lidí může odejít do práce a stále jsou v pohodě. Vydrží to od rána, večer do večera. Jsem pořád v pohodě, nehroutím se, když jedu do VAR, nehroutím se, když jedu z VAR. Ale jsou lidi, kterým ta kapacita nevystačí ani 20 minut. Jo? To znamená, měl jsem klienta, ten měl krásnou ženu, jo, všechno spokojený, on si s ní zasouloží, oni se pomilujou, on vyleze před barák, padne na něj úzkost a tak potká první holku a strká jí vizitku, jo, kdybyste si chtěla zajít někdy na restaurace. Jemu ta citová stabilita nevydrží ani 20 minut. Jo? On vyleze před baráku, pár metrů podejde a už balí první horku, kterou potká. Z toho důvodu, že vlastně nevydrží bez partnera ani 3 dny. Tyhle ty lidi, kteří to mají takhle zkrácený, dobře snáší společnou práci, společný život, mívají symbiotické vztahy a chodí spolu ruku v ruce jako jeden člověk, jedno tělo. Symbiotické vztahy jim fungují. Jo? To znamená, tak to funguje tak, že ona pracuje tady, on pracuje tamhle, ona má na svém monitoru, na pozadí má jeho, on má na pozadí ji, ráno přijdou do práce spolu, večer odcházejí taky spolu, jako nerozluční lidi. Takhle vypadají lidi, kterým se to podaří jakž takž kompenzovat. Ale pak máme spoustu lidí, kterým se to kompenzovat nedaří a ty potom fungují jako věční Don Juanové nebo promiskuitní holky a tak dále. Jo? Ale každopádně ta citová stabilita je velice krátká. Z toho důvodu taky nejsou schopni číst, pracovat, studovat. Což bývá problém, jo, to je jasný, že u rozvodů vždycky ten prospěch jde dolů, protože hod, jo, když zuří za dveřmi třetí světová válka, tak se hod nemůžete učit ní na ty o víc jistý čelí, že jo. To je sice hezký, ale prostě na to nemáte kapacitu, protože proč byste to dělali, když tamhle se rozhoduje o tom, jestli přežijete a kde budete, jo, u koho budete studovat, kdo si vás vezme, kdo vás bude platit, jestli se budete muset stýkat s tou novou ženskou a tak dále. To znamená, tady se dějou ty důležité věci a vy se máte učit na TET. No. S tímhletím souvisí termín trvalý objekt. Trvalý objekt je schopnost tohodle malinkého půlročního dítěte, když mu tady schováte kačenku pod nějakou ubrousek, tak on tu kačenku začne hledat pod tím ubrouskem. To znamená, i když ji nevidí, jo, tu kačku, tak ví, že je schovaná pod tím ubrouskem. Tomu se říká trvalý předmět. Nevidím ho, ale vím, nebo věřím v jeho existenci pod tou poduškou. Tuhle tu schopnost má dítě v půl roce a už jsme si říkali, že přesně ve stejném věku začíná rozlišovat matku a jinou pečující osobu. Je to jasný, jo? Má to koliduje to se stejným časem. To je zralost, kdy tady zraje myelin na tom mozku, to dítě se začíná postupně sklidňovat, mění se v ten pytel písku a kromě toho je schopný chápat trvalý objekt. Jakmile pochopí trvalý objekt, pochopí maminu jako někoho, kdo se nedá vexlovat. Jo, kognitivní vývoj jde s citovým vývojem. K tomuhle trvalému objektu, to je Piaget, kdyby vás to zajímalo, slavný psycholog, tady je třeba říci, že kromě tohohle racionálního nebo kognitivního trvalého objektu máme ještě trvalý citový objekt. A to je ta citová kapacita, že se vlastně nehroutíme 3 dny po té, co jsme naposledy viděli svého partnera bezkonfliktně. Jo? Kdo to nemá, tak se chová tak bláznivě, jako jedna má klientka. Ta přinesla ten termín záchytná osoba. To není žádný odborný termín, to je termín mý klientky, která říkala, já mám neustále nějakou záchytnou postavu. Já jsem jí nerozuměl, jak říkám, v knížkách to není. To říkala, ona na mě takhle mluvila, tak mi to vyprávěla, jak ona to má střelený. Ráno se probudí a fixuje se na matku. pak odejde na zastávku autobusu, kde se nafixuje na řidiče autobusu. To znamená, sedne si na první sedadlo, tak aby neustále viděla na řidiče. Pak je schopná si vzít a něco si číst, ale musí se vždycky neustále koukat na toho řidiče. Jo? Vždycky ho takhle zafixuje, pak si chvilku čte, pak na ní koukne zase. Jo? A takhle se ubezpečuje, že tam trvale je pan řidič. Přijede do práce a v práci si vzala stůl, otočila si ho o 180 stupňů, takhle si ho otočila, aby trvale viděla na šéfovou, na paní Bystroňovou. No? Něco píše do počítače, vždycky koukne na Bystroňovou a píše dál. No? A takhle ji furt fixuje. Šéfová to nechápe, prostě vidí, jak je to hodná holka, trošku divná, ale hodná, ale pořád se na ní kouká. Jo? Pak odejde z práce, šla ke mně na terapii, tam seděla a koukala a zírala na mě. Jo? A byla šťastná, že se jí někdo dívá do očí. Proč? Protože máma to nikdy nedělala. Tam byla citový chlad jako velice veliký. To znamená, tato takhle na mě fixovala, byla šťastná a užívala si to, že někdo věnuje plnou pozornost. Pak ode mě odešla, zase si sedla do autobusu, víme, na koho se koukala, visela na řidiči, řidiče se zase nafixovala na matku a druhý den ráno to jelo na novo. To znamená, ona měla ve světě transitorní přechodní objekty, na který se navázala a za 20 minut jako kdyby neexistovaly. Jo, ten řidič fungoval jenom na tu cestu, autobusem jinak byl naprosto bezcenný. Problém je, jak chcete s takovýmhle člověkem vybudovat partnerský vztah. Buď s ním chodíte od rána do večera, držíte se za ruku, pak funguje. Jakmile odjedete na 2 dny někam, tak se automaticky zhroutí a hned se chytí prvního člověka, který ho vidí okolo. Možná znáte termín desinhibovaná přítulnost v dětství. Takhle to vypadá u malých dětí, u dospělých to vypadá takhle. Je to pořád stejná porucha, která vznikla v dětství a ten člověk ji má na dosmrti, jo, jak se říká, země to vytáhne. Jo? To znamená, to je jakoby celoživotní zmrzačení toho člověka, citová labilita. Kromě toho vidíme různý jiný úlevný manévry. Tady vidíme ritualizovanou samomluvu. Klientka jako malé dítě používala tenhle ten rituál na sklidnění, protože neuměla jiný od té matky, jo, z toho dětství, tak používala tady ten. Šla do kuchyně, stoupla si k ledničce, takhle, a říkala, budeš tady ráno, když tak v krámě škvoři nelítají. A pak zase šla pryč. Tohle to byl skleněvací rituál, díky kterému přežila tuto úzkost, kterou měla. Když se na to kouknete, tak vidíte, že to je rozhovor s matkou, který je zkrácený a zritualizovaný. Budeš tady ráno, ptá se holčička mámy a ona říká, jo, to víš, že tady budu. Když tak budu v krámě na nejvíc, ale budu tady ráno. Za 5 minut se jí ptá, budeš tady ráno? Budu, když tak v krámě. Budeš tady ráno? Neotravuj! No, takhle se to graduje, jo? Prostě až ta máma prostě ztrácí trpělivost. Proč mají všichni normální dítě, jenom já mám takového debila, že jo? Druhá věc je, škvoři nelítají. Mami, propíchnou mi škvoři ucho, že jo, a tak dále. A zase se rozvíjí tato myšlenka furt dokola. Takže ona potom, aby když tato máma to přestala fungovat, začíná to říkat sama sobě. V terapii používáme stejného mechanismu na léčení stejných poruch, to znamená citový lability. A tady používáme tu techniku, že té klientce doporučíme, představte si, že jste malá, úzkostná, 2letá holčička a ta velká Anna říká té malinké 2leté Aničce, v klidu Aničko, já tady budu ráno, odpoledne i večer, já budu s tebou furt a já s tebou půjdu do krámu a kdyby tady letěl nějaký škvor, tak ho zašlápnem. Jo? A ten člověk se učí sám sklidňovat to, co ho nenaučila ta máma v době, kdy to měla dělat. To znamená do těch 3 let. Jo? Kdyby vás to zajímalo, další příklady takových technik, tady máte disertace.klimeš.us, najdete tam mnohé příklady ze života hraničních poruch osobnosti, nebo jak se dneska říká, emočně nestabilní porucha osobnosti. Což bývá jeden příznak právě tady těch dětí. Jedna, která samozřejmě z ústavů citovají chlad a pak samozřejmě tyhle ty rozvodové války. Dopady na kolektivní život. Jeden z dopadů na kolektivní život je to, že tyhle ty lidi nejsou schopni fungovat v kolektivu a mají vždycky jenom vazbu jedna k jedný a všichni lidi nikoho jiného nevidějí. To znamená, oni neradi chodí třeba k táboráku, protože tam je příliš mnoho lidí, kteří musí sledovat. Oni mají nejradši rozhovor jeden k jednomu. Jo? Je to pozůstatek dyadické vazby, o které jsme si už říkali. Co se týče obecně všech psychických poruch, jsou tady sklony k excesům. To znamená, buď nemají žádný vztah k lidem a jsou sociální fobie, od rána do večera zavřený sami, nebo jsou excesivně děti ulice, žijou v partě, sociální kompulzivita, pořád musí být s někým. To znamená, normální svět je nedostupný, dostupní jsou jenom šílený extrémy. Sexuálně. U žen promiskuita, u chlapů perverze. Jo? Nejrůznější sexuální zvrácenosti, ať je to sadomasochismus nebo cokoliv jiného. U žen nevznikají typické dvojice přátelské, ale zhluky, jo? Vztahové. Že mají takový povšechný sluky k jiným lidem, radši než v partnerském vztahu žijou v nějakém skvotu nebo v nějakým vztahovým chumlu. Jo? U mužů netvoří přátelství, ale spíš narcistně se nechávají obdivovat. Zeman, Klaus, že jsou příklady, aby se nemuseli daleko chodit. Pro prožívání normálního člověka, citově stabilního člověka, vypadá tak, jak je znázorněno na tom obrázku. Ráno se dostanou do nějaký víceméně pohody, ve které vytrvají v klidu do 11 hodin, kdy je začne bolet záda, tak se protáhnou a řeknou, asi půjdeme na oběd, ne? Tak si dojdou na oběd a odpoledne zase 2 hodiny dokážou pracovat a zase ve 4 hodiny se jim zjeví manželka a oni si říká, už mě to tady nebá, jedu domů. Jo? To znamená, takhle fungují normální lidi. Funguje citová stabilita a indikace, dělám to správně, mám dobré pocity, dělám to špatně, mám špatné pocity. U citově labilního dítěte dochází k tomu, že tato křivka se propadne o kousek dolů a on od 9 do těch 11 má 1, 2, 3 naprosto falešný poplachy. Nic mu není, ale on se probudí a cítí se nespokojeně. Já to řeknu na takovým trošku komickým, leč názorným příkladu. Měl jsem spolužačku na vysoké škole, která si stěžovala, že nemůže chodit do knihoven, jako je Klementinum nebo Rudolfín, ne Rudolfinum, no prostě Klementinum, jo, nebo ta městská knihovna, jsou takový veliký kopule. A ona říká, ten důvod byl jednoduchý, já vždycky, když tam sednu a začnu se učit, jo, třeba, já nevím co, angličtinu, tak po 20 minutách ta holka zjistila, že je strašně nadržená. Tak si došla na záchod, tam si pomohla, vrátila se, učila se dalších 20 minut a zase byla nadržená. Tak zase šla na záchod a zase za dalších 20 minut. To znamená, ta kopule nad ní, nevím, proč to dělala ta kopule, vždycky v ní vyvolávala tu nadrženost, díky který ona nebyla schopná se v té knihovně nic naučit, protože to byla jedna nekončící onanie. Jo? Tohle to je přesně tady ten problém, akorát to není onanie. Prostě ty lidi na ně padají úzkosti, naskakuje jim to divoký snění, při kterém se nedá existovat. Jo, u toho, jak jsme viděli u té Amélie. To znamená, ta hlava je jeden zběsilej cirkus, se kterým se nedá koukat do knížky, protože tam vidíte jenom písmenka, takhle se vám to třese před očima. Jo, to znamená, jakmile ta hlava je takhle splašená, což je právě problém těch ústavních dětí a dětí z rozvodu, no tak prostě ty děti jsou naprosto neschopny nějakého konzistentního výkonu. V lepším případě jsou to takový ty případy, jako byl ten Klaus se Zemanem, to znamená workoholici, narcisně orientovaní, kteří mají na světě jednu věc, která je baví. Problém je, že většinu nebaví nic jiného, než to, co dělají. Jo, workoholika baví jenom práce, všechno ostatní jsou ukradený. Jo? Další věc, která provází tady ty bytosti, je chronická sebenenávist. Problém je v tom, že lidi dost často si nedokážou představit, jak vypadá nenávist. Já jenom teďka jsem trošku nervózní, sleduje někdo čas? Jo, děkuju. Sebenenávist je těžko pochopitelná laikům, protože lidi vždycky očekávají, že sebenenávist bude mít charakter výroku já nemám rád sám sebe. To je zvláštní typ takzvané desinhibované sebenenávisti. Já sám sebe nenávidím. Tu vidíte ale opravdu zcela vzácně. Většinou vidíme ale sebenenávist takzvanou inhibovanou neboli znehybněnou a znehybněná retorika říká, já netrpím sebenenávistí, naopak já se mám rád až příliš, já jsem spíš egoista. Což by nikdo z normálních lidí neoznačil za sebenenávist. Nejlépe to je vidět, nebo dobře je to vidět tady na tom vtipu. Problém je v tom, že většina lidí tomu vtipu nerozumí. Tak já ho vždycky musím převyprávět. Čičí, pojď ke mně, se ozvalo v televizi, když Garfield sleduje nějaký pořad v televizi. Následně se z televize ozve hodná Číča a ten dotyčný tu kočičku pohladil zřejmě. Garfield najednou vytřeštil oči a říká, fíha, to byl ale překvapivý závěr. To je blbej vtip, co? Tady se ani Reček nezasmál. Prosím vás, lidi, kteří trpí sebe nenávistí, tomu budou rozumět lépe. Musíme si uvědomit, že v tomhletom vtipu běží dva filmy. Jeden film režíruje televize a režisér v televizi a druhý film paralelní k tomu té televizi běží té kočce v hlavě. Ta kočka jede a když vidí to, pojď ke mně čičí, tak v hlavě té kočce proběhne úplně jiný film. V tom filmu se ozve čičí, pojď sem. A tady seš ty zpratku, já ti vypráším koži, kdo sežral ty lazáně a tak dále, jo? To znamená v té hlavě té kočky nebo toho člověka, který se nemá rád, běhají tyhle ty černý katastrofický scénáře, plné agrese, nenávisti, odmítání, ponižování a tak dále. To je ten nenávistný scénář, který běží v té hlavě. A v něm v kontrastu běží reálný film. A ta kočka, ten Garfield, že dřív než si proběh ten film v televizi, si odehrála příběh, který končil slovy hodná zlá Číča a nejenom z té televize se ozvalo hodná Číča. Vzniknul kontrast mezi anticipací, očekáváním a tím, co se děje v reakci. A tady ten člověk říká, aha, to byl překvapivý závěr, to jsem nečekal, že to takhle hezky dopadne. Jo? To znamená očekávání, podvědomé očekávání byla agrese a odmítnutí, realitě běželo něco příznivého. A takhle přesně reagují lidi, kteří se nemají rádi. Oni očekávají, že je nikdo nemá rád. Jo? Že oni jsou a tohle, a proto spolíhají výlučně na sebe a mají tendenci ty druhý jako lidi jako odmítat, protože říkají, když se nepostarám o sebe já, tak mě všichni budou jenom nemít rádi. To znamená, většinou je ta sebenenávist uskladněná do fantazijních postaviček jiných lidí. Tady vidíte desinhibovanou sebenenávist, kterou jsem kdysi zahlídl. Podívejně jsem se zeptal jedné holky, vy se nebojíte sama stopovat po Evropě? Ona mi říká, no proč bych se měla bát? No, aby vás někdo neznásilnil nebo nám nějak neublížil. A ona mi s vážnou tváří odpověděla, něco tak hnusného jako já přece nikdo nemůže znásilnit. Tak jsem si říkal, jsem se na ní koukal, jsem si říkal, no abych tě znásilnil rád. Ale... Takže holka hezká, jo, ale ona sama, když se na sebe koukne zrcadle, tak by zvracela. Tohle to je desinhibovaná nenávist. Říkám, většinou tohle to nevidíte. Jo? Tohle to je vzácně. Většinou to vidíte tak, jak je to tady u Garfielda. Jo? To znamená takto. Proto lidi sebe nenávisti nerozumějí. Prakticky nestane se, že by přišel klient a řekl, pane doktore, potřeboval bych pomoct vlastní sebe nenávistí. Jo? Protože to jsou věty, které nepadnou. Protože ten, který se nenávidí, má tuhle retoriku a vůbec to nehodlá řešit. To jsme si říkali. Znáte větu, neznám tě, ale zuby ti vyčistím, že jo? A... Tady to funguje tak, že když člověk se kouká do zrcadla, ty lidi, kteří překonávají vlastní sebe nenávist, mají období, kdy se neustále sledují v zrcadle. A je to ten okamžik, kdy překonávají tu sebe nenávist, oni se radši na sebe nedívají, protože když se kouknou do zrcadla, tak tam vidí vždycky nějakou hnusnou příšeru, kterou nemají rádi. V okamžiku, kdy to překonávají, tak najednou mají tendenci se furt na sebe takhle zírat a najednou mají pocit, že tam na té druhé straně je docela sympatický kluk, jo? Nebo holka, že jo? Takže tohleto je takový ten zrcadlový test. Pokud se sami sobě nikdy nelíbíte v tom zrcadle, tak je zřejmě někde nějaký problém. Fantazijní bestiárium jsme si ukázali u té Amélie, proto jsem vám to pustil dřív, abyste si to dokázali představit. Fantazijní bestiárium je příznak, že tomu člověku běží divoký fantazie v hlavě, které se nedají zaplašit a jsou naprosto šílený. To znamená, to jsou neustále černý scénáře, černý vzpomínky. To znamená, když se tomu klukovi stejská po kamarádce, tak on si nespomene a neřekne si, je, rád bych tě viděl, Janí, a ona mu v té fantazii řekne, jo, já bych tě taky ráda viděla, ale vždycky to je inverzně. Zjeví se Jana, která říká, ty na mě kašleš, ty jsi mě pomlouval tamhle s Mirkou, ty proti mě něco máš. A projevuje se to tak, že třeba když se tomu klukovi stýská po té Janě, tak on si nepředstaví Janu, která by ho chtěla vidět, ale vždycky si představuje Janu, která ho nemá ráda, které vadí něco, co on udělal. Znamená, ten člověk naprosto chybně interpretuje svoje prožívání. No, on si nikdy nespomene na rodiče, neřekne si, mě se stýská po mámě. Ten si jenom představí mámu, která mu říká, ty jsi ale pěkně vyvedený, synát, syn. Vůbec mě nezavoláš, ty na mě kašleš. A on jí říká, já tě nepotřebuju, tě nemám rád, jdi pryč. Jo? To znamená, jeho stýskání se projevuje tím, že tu mámu vyhání z té hlavy. Teprve, když ho naučíte, aby sledoval a dělal si čárky, dneska jsem si na mámu vzpomněl 3x a dneska 23x, tak potom jo, ho můžete naučit. Když mámu vidíte víc než 10krát, je to známka toho, že se vám po mámě stejská. Zvedněte telefon, zavolejte jí. Bez ohledu, jestli ta komunikace je příznivá v té fantazii nebo nepříznivá. Nesledujte kvalitu těch sní, těch divokých fantazií, sledujte frekvenci výskytu dané fantazijní postavičky. To znamená, když si vzpomněte na mámu 23krát, je to imperativ, velmi se vám po mámě stýská, tak ji zavolejte. Prosím vás, další speciální triky, třetí kapitola partneři a rozchody. Jo? Fantazijní bestiárum vysvětluje nelogické chování lidí, jo? Když vám začnou se chovat jako, jo, jako magoři, tak prostě to tam dost často je. Pocity prázdna a derealizační syndrom. Tady je třeba si uvědomit, že spousta lidí ve stresu, zejména teda ženy, reagují ve stresu tím, že se od toho, od té reality odříznou, mají pocit, že jako kdyby se vznášeli na obláčku a viděli se ze zhora. To mi říkala jedna paní, že když se miluje se svým manželem, tak opouští tělo. No, vyletí z těla ven a vidí, jak někdo souloží s jejím tělem, ale ona tam není. Ona se vznáší nad tím tělem. No, když to běží 2 roky, no, tak je to poměrně vážný partnerský problém. Jo, protože to je opravdu těžko ovladatelné chování, není na to moc jako návodu, co s tím dělat. Každopádně takovýhle derealizační pocit, že jsem na nějaký mimo realitu a sleduju vás jenom skrz nějakou záslonu, jako kdybyste byli v televizi, tak to je příznak toho, že ten člověk je ve stresu. Prostě tady jsem já, tady je záslona a tady začíná realita. Lidi to mají v extrémních situacích, u lidí, kteří jsou citově labilní, to je běžná součást reakcí na svět, samozřejmě špatně zvládnatelná. Tady vidíte, jak to vnímají třeba děti z dětských domovů. Záchytnou postavičku jsme viděli. Tady si vezmeme tohleto. Jak jsem říkal, když jsou ty lidi v citové kapacitě, tak funguje to, že mají v mobilu nahraný SMSky zamilovaný. To znamená, když jsou smutný, přehrajou si SMSky a jsou sklidnění. Jakmile je citová kapacita vyčerpaná, viz třeba rozvodová situace, přeskočí se do úplně jiného modu, tyhle ty SMSky přestanou fungovat, ty zamilovaný, a najednou z někde v hlavě se objeví tyhle ty CDčka. To nejhorší od Jany, to nejhorší od Karla. No? A je to seznam těch nejhnusnějších výroků, které Karel kdy za svůj život řekl, po případě, které řekla Jana. Tady jsou klasický, nikdy jsem tě nemiloval, vzal jsem si tě jenom ze soucitu a tak dále. On má zase analogické věty, máš o menšího než Pepa, po případě seš nímant, jo, jako u jedné klientky. Tyhle ty CDčka se začínají přehrávat vždycky v tom okamžiku, kdy ten člověk volá toho druhého člověka o pomoc. Místo toho, aby přišel reálný člověk, tak začne hrát tohleto CDčko. Klasickou větu, která by se dala tesat, máme těsně před porodem, 2 hodiny do porodu. Muž sedí se ženou v obejváku a najednou říká větu. Hele, já už jsem unavený, asi půjdu spát. Kdybys něco potřebovala, zavolej si taxika. Ten chlap nechápal, co vyřknul. Bohužel, tato věta se nahrála na tohle CDčko. A kdykoliv té ženě bylo smutno, něco potřebovala, tak se objevilo. No, já už jsem unavený, asi půjdu spát. Kdybys něco potřebovala, zavolej si brašnáře. Kdybys něco potřebovala, zavolej si elektrikáře. A tak dále. Každé to přehrání toho CDčka znamenalo kašlu na tebe. Ona si ho přehrává kdy? No, když jí praskne žárovka, ne? Bouchne tam žárovka, vyletí pojistky, ona si zavolá Karla a Karel jí řekne, hele, já jsem unavený, mě se domů nechce, zavolej si elektrikáře. A v tomhle okamžiku ona ho nenávidí, protože kdykoliv ho zavolá, tak uslyší tamhle CDčko, když bys něco potřebovala, zavolej si taxika. Tyhle ty CDčka se přehrávají furt dokola. Problém je v tom, ne kdo ty CDčka vylisoval. Tohle CDčko vylisovala Jana, tamhle to CDčko vylisoval Karel. Ale problém je v tom, kdo ty CDčka přehrává. A tady je to takový, že tuhle větu nahrál ten chlap, což mu můžeme říct, že jsi pěkný blbec. Nicméně přehrává si ji Jana. Ta jí má, ta má tlačítko a play. To bylo hnusný, ještě jednou. Jaj, to bolelo, tak si to napotřetí, jo? Jo? To znamená to přehrávání těch hnusných CDček. Bez ohledu na to, kdo je nahrál, jde za tím, kdo je přehrává. To znamená, psychologická práce bez ohledu na to, jak hnusná věta o taxíku to byla, jde za tou ženou, když říkáme, prosím vás, ve čtvrtek večer jste si tuhle tu hnusnou větu přehrála. Proč? Protože mě napadla. A proč vás napadla? No, protože vypadly pojistky. Jo? Když to takhle sledujete zpátky. To znamená, vždycky je třeba zjistit, proč si ten člověk pouští to nejhnusnější CDčko, které má v zásobě. Je pět. V tom případě to vedeme k finále. Děkuju vám za pozornost. Tady máte dítě mezi rodiči. To mě zajímalo, jak dlouho to instalovali, než se to nesežralo, že jo? No nic, tak jo, takže dobrou noc a hodně zdraví.
Chtěla bych poděkovat panu doktorovi Radimu Klenišovi a